Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 35. I dag skal jeg blant annet snakke om Melanie Klein. Hun var en østerriksk-britisk psykoanalytiker, elev av Sigmund Freud og pioner innen utviklingspsykologi og objektrelasjonsteori. Hennes ideer spennende, men ikke alltid like lett å begripe. Hennes skriftlige arbeider både dramatiske og voldsomt psykoanalytiske. Hun påstår at et lite barn ikke kan ha to tanker i hodet samtidig, noe som for øvrig også gjelder en del voksne mennesker. Hva mener Melanie Klein når hun sier at et barn ikke kan ha to tanker i hodet samtidig? I denne episoden skal vi belyse en teori som viser hvordan barn deler verden opp i godt og ondt. Ofte vil barnet veksle mellom å se foreldrene som utelukkende gode, mens i andre situasjoner ser barnet foreldrene som onde. Det gode og det onde blandes ikke sammen i barns fantasiverden, og det skaper en del utfordrende mellommenneskelige dynamikker. Det også disse aspektene som ligger ved kjernen av mange av våre største utfordringer i barneoppdragelse. Dersom vi ønsker å håndtere barnets følelser og reaksjoner på best mulig måte, kan det være lurt å vite litt om hva Melanie Klein mener om dette. Kanskje hun kan bidra med en del innsikt som får oss til å tenke litt annerledes på det sinte barnet som urettmessig anklager foreldrene for alt mulig. Jeg skal også snakke om Winnicott og hans ideer om hva som kjennetegner et godt nok omsorgsmiljø for barnet, og ikke minst hvordan et mindre optimalt miljø påvirker barnets psykologiske utvikling. Før vi tar turen til UiA og Grimstad, minner jeg om at du kan støtte webpsykologen ved å gi denne podcasten dine anbefalinger på iTunes. Eller du kan støtte prosjektet ved å kjøpe våre bøker via webpsykologen.no. Foreløpig har jeg skrevet to bøker om psykologi og selvutvikling. Den første heter Selvfølelsens psykologi, og den andre heter Jeg, meg selv og selvbildet. Begge bøkene en slags innføring i ulike psykologiske skoler og ideer med fokus på hvordan forståelse for psykologi kan gjøre en forskjell i vår egen hverdag. Bøkene skrevet for folk flest, og de reflekterer på mange måter den takt og tone som du finner i denne podcasten. Da tar vi turen til Universitetet i Agder for å høre om gode og onde pupper.
Går vi videre med Melanie Klein. Hun... Hun skriver veldig, veldig vanskelig. Hun skriver også veldig dramatisk. Hun har et veldig dramatisk uttrykk i det hun skriver. Det ikke hun som har funnet de bildene der av god onde bryst. For meg så ser det som to onde bryst. Men det handler der igjen litt sentrert rundt det samme konseptet, altså god onde bryst. Det bare denne en slags metafor på at barnet har en tendens til å skille mellom den gode og den onde mor, altså den moren som stiller opp og er der når barnet trenger det, og den moren som ESA eventuelt på Facebook eller holde på med noe annet når barnet, barnet gråter og så at de to holdes adskilt helt til barnet på en måte blir så modent og integrert at det forstår nyansene. Det vel der denne, han snakker om han han traff på en psykiatrisk avdeling husker han sa det at det det du tilgir dine foreldre at du voksen det det altså det å se nyansen I foreldrene dine og kanskje si at det ikke nødvendigvis har svar 100% perfekte eller 100% sviktende at de for noen har disse forskjellige forestillingene at de, var, de gjorde ofte så godt de kunne men de strakk ikke til på alle områder altså å få et nyansert bilde av det Så Melanie Klein snakker om at barnet orienterer seg I utgangspunktet etter fantasiforestillinger. Og Melanie Klein ikke så veldig, så veldig lett å, å begripe. Det hjelper ikke å lese henne, mitt inntrykk. Det hjelper å lese folk som har skjønt det. Men hvis man skal prøve å forklare det, så det gir en viss mening, og mulig å putte det inn I inn I hverdagslivet. For at det, hvis vi skal huske noe fra Melanie Klein, så det disse to posisjonene som hun snakker om. Det det viktigste I det som står om Melanie Klein, at hun snakker om den schizoide, eller den paranoid schizoide posisjonen og den depressive posisjonen. Og det det skriver seg litt inn I det vi allerede har snakket mye om, altså med projektiv identifikasjon. Det å tillegge den andre gitte egenskaper på bakgrunn av egne fantasier og samtidig utøve et press på den andre om å opptre I tråd med disse fantasiene. Det litt det jeg har beskrevet flere ganger nå, enten på en flyplass I Polen eller hjemme en søndag morgen, altså at det noe I meg selv som jeg ikke ansvar for, som jeg legger ut på andre og presser de til å være, bli denne, eller på joggetur I skog og mark, kan man si at man... den andres fantasi om at jeg mulig forbryter eller overgriper kjenner jeg på en måte og hennes måte å te seg på eller endre seg på ved å enten gå ut I siden eller plutselig gå litt inn I skogen eller et eller annet det bare bekrefter en sånn forståelse at jeg, ja, nå må jeg forte meg forbi og det det jeg gjør ofte så løper jeg så fort at jeg løper fort forbi sånn at faren over eller så snur jeg og løper hjem igjen Så egenskapene en identifiserer I den andre vil da som regel være egenskaper eller følelsestilstander som en har vanskelig for å romme som en del av sitt eget selvbilde. Og kanskje kan man for eksempel forstå mobbing på denne måten at mobberen håndterer egen angst ved å avskrive denne angsten, splitting altså, dette som angstfullt I meg, det kan ikke være en del av meg, det plasserer jeg på omgivelsene rundt meg, og omgivelsene rundt mobberen jo full av angst. Så sånn håndterer man sitt eget indre psykiske drama med å spille det ut I miljøet rundt seg, fordi det ikke integrert. Så Melanie Klein tar opp denne tråden med projektiv identifikasjon. Mens Fairbairn snakker mye om splitting, så snakker Melanie Klein mye om projektiv identifikasjon. Og så snakker hun også om det som jeg sa, denne paranoide, schizoide posisjon og den depressive posisjonen. Og jeg litt uklart om det at barnet går fra den ene fasen, eller går fra den paranoide, schizoide posisjon og inn I den depressive, eller om dette litt mer sånn at de fungerer I forskjellige moduser, det vet jeg egentlig ikke, jeg har ikke helt forstått. Men I hvert fall så det to måter å fungere på dette her, som barn har. Og barn har da fantasiforestillinger inn I hodet sitt, og I Melanie Klein sin verden, så barnet I utgangspunktet født med en slags fantasi om at verden skremmende og farlig og slem og den har da, og barnet har også en tendens til å møte angst med sinne og aggresjon så den har en slags fantasi om at det noe der ute som forfølger meg eller straffer meg eller slemt og farlig så alt som vondt I livet projiseres ut på noe der ute og det kaller man en paranoide schizoide posisjon og jeg har det jeg kan godt forstå det at for at nå jeg kan forstå dette mest med sønnen min på 4 for at han føler jeg reagerer på angst med aggression. Han blir ofte sint på mig på ting som åpenbart ikke min feil, og det irriterende. Så han kan, jeg kan ha sagt til han på mandag, du ikke klatre på stuebordet, for hvis du faller ned derfra, så slår du deg. På tirsdag så klatrer han på stuebordet, mens jeg på kjøkkenet, og så slår han seg, og så skriker han, og så skylder han på meg, for at han har slått seg. Og det det som denne fantasien, at det det som vondt mot meg, jeg har det vondt, og det din feil. Du skyld I at jeg har det vondt. Og det vil være sånn barnet håndterer, håndterer tilværelsen I de tidligste leveårene, og det klinger litt, det kan jeg godt forstå. Jeg får ofte skylda for ting som åpenbart ikke min, min skyld. Og da blir jeg gjerne kalt en bæsj, da kommer analstadiet inn. Så det en slags paranoid angst. Jeg slår meg, jeg har det vondt, og det må være du som har gjort det mot meg, selv om det var han som klatret på stuebordet og falt ned, det hans skyld. Men han vet ikke han anklager meg for det og det denne paranoide schizoide posisjon og da det springende punkt I utviklingspsykologien her hvordan møter du det? Møter du det med nei, idiot, det din skyld åpenbart, det min naturlige tilbøyelighet men hvis du tenker teoretisk på det, så det for å hjelpe han ut av denne paranoide schizoide posisjon så handler det om å møte denne aggresjonen med romslighet og empati og forståelse og trøst så selv om det urettferdig at man blir anklaget for et eller annet som ikke, åpenbart ikke en egen skyld men som man likevel kan, kan vise seg som en trøstende og god person som kan romme han og roe han ned og klappe han igjen en klem og trøste han selv om han aggressiv mot meg på en måte så vil det være kjærlighetens kamp mot aggressiviteten plottet hos Melanie Klein. Kan vi møte aggresjon I kjærlighet så vil vi klare å hjelpe det lille mennesket fra den paranoide schizoide posisjon ved å ikke handle på det projektive, ved å ikke bli den straffende, slemmende sinte personen når jeg har det vondt for det veldig lett å bli det men det ikke min feil Men og rett og slett bare bekrefte da at ja, verden slem, den kjefter på meg når jeg har det vondt. Verden ute etter meg og tar meg. Hvis jeg klarer å handle annerledes, hvis jeg klarer å møte den typen anferd med empati og omsorg, så vil han langsomt forstå at verden ikke denne straffende verden som påfører meg smerte, men at han har rundt seg omsorgsfulle personer som vil han vel. Og da beveger man seg, da vinner kjærlighet over aggressivitet, som Melanie Klein forstår det, og så beveger man seg over I den depressive posisjonen. Det høres jo ikke noe bedre ut å være I den depressive posisjonen, men depressiv refererer til å gi slipp på den kontroll man har over andre ved for eksempel projeksjon da. Og her kan barnet utvikle ansvar, generositet, kreativitet, takknemlighet, omsorg og innlevelse I andre. Angsten ikke lenger knyttet til overlevelse, men handler om frykten for å miste den man glad I. Så det skjer et skifte der, så det hun kaller den depressive posisjonen, vil noen andre, skal vi se om vi kommer til det, vil sånn som Wilfred Bion, tror jeg, snakke om som kapasitet for omsorg. Og det altså den neste personen I pensumen her, det Bion, og som snakker om containment. Så fra å være en paranoider schizoid posisjon og bli møtt med kjærlighet, selv om man møter verden med sinne for å parere angst, egentlig, så vil man langsomt bevege seg over og få en helt annen innstilling til seg selv og livet, som på en måte hvor frykten ikke lenger å bli overfalt eller tatt eller kjeftet på, men frykten å miste de man glad I. Så det litt mer avhengig posisjon, kan man si, men også en mye mer... Det en sunn utvikling hvis foreldre klarer å møte barns utagerende avferd med kjærlighet. Og det veldig sjelden du finner en utviklingspsykologisk teori I vårt pensum I hvert fall som sier at barn bør kjeftes på, kues og settes på plass. Man inne på at barn trenger føringer, og de må ikke vinne over foreldrene sine nødvendigvis, de må ikke få det alt som de vil, men det å kjefte eller slå eller noe som helst sånt, det det ingen teorier som sier at det en lur måte å behandle barn på. Nietzsche sier at det som ikke dreper gjør deg sterkere, og det det noen foreldre som kanskje tenker Han Johnny Cash, faren hans, tenkte jo kanskje litt som den der sangen A Boy Named Sue, har du hørt den? Hvor en eller annen fyr da kaller sønnen sin for et jentenavn, vel viten om at denne sønnen kommer til å bli mobba gjennom hele livet, for den har et jentenavn. Og når han da, og så forsvinner faren, og når han da treffer faren sin, jakter etter faren sin hele livet, så skal han drepe den, for at du den personen som ga meg navnet Sue. Og da liksom faren litt glad, for at ja, nå, da har du skjønt hva jeg mente, altså livet hardt, livet vanskelig, og nå har du lært det, så har du lært å forsvare deg, du har lært å bli, bli sterk, og nå tar du livet av meg, så gjør han ikke det likevel da. Men det, jeg tror ikke det sånn at det som ikke dreper gjør oss sterkere, jeg tror at det som ikke dreper gir oss mer angst. Og med mye angst så må du kompensere mye, og du må slite mye, og du må kjempe mye. Så jeg ganske sikker på at omsorg og empati og trygghet hos et menneske får fram det beste I det. Det gjør at vi ikke må binde så mye energi I frykt og panikkmekanismer, men kan utvikle mer interesse, iver, kreativitet, innlevelse, empati. Så det å bli møtt med empati, det avler empati hos mennesker. Og det utviklingspsykologi-boka som dere følger ganske unisont enige I, vil jeg si. Jeg kan ikke finne noen teorier der som, ja, muligens Pavlov og disse mer behavioristiske tenker litt sånn mekanisk på det, men stort sett så sier I hvert fall disse post-freudianerne at det en god og trygg omsorg som absolutt avgjørende for en sunn utvikling. Så neste person I pensum da Bion, og han har et begrep vi skal ha med oss. Han snakker om containment, og det heter vel egentlig oversatt vel å romme. Og definisjonen på det å kunne ta imot nonverbal følelsesmessig kommunikasjon, kjenne etter hva denne kan handle om, og forsøke å kommunisere tilbake en forståelse av hvordan den andre har det. Bion bruker dette begrepet om å være konstruktiv mottaker av projektiv identifikasjon og hjelpe den andre til å begynne å kunne romme følelsestilstander hun eller han selv har vanskeligheter med å romme. Forstår vi det? Det jo ikke... Det en måte å tenke terapi på, og det også en måte å tenke omsorg på. Altså, jeg må være bærer av en del følelser for min sønn, fordi han ikke har mental kapasitet til å bære de selv. Og etter hvert så kan han langsomt få de tilbake igjen. Du kan ikke oppføre deg sånn, du kan ikke skylle på meg når det sånn, men han må være klar for det, han må være moden for det. Og så det også sånn at så lenge barnet ikke har noen egentlig lært noe om følelsene dine, har noen begrep om det, vet hvordan de kjennes bare I kropp, ikke sant, som jeg snakket om før, det å forstå, det å ha et konsept om sitt indre liv, det å ha theory of mind, eller mentaliseringsevne, eller mindfulness, eller nei, mindsight, det handler om å langsomt lære å forstå sitt indre liv, og det gjør man I forhold til disse teoriene, det gjør man I møte med den andre. Så det I møte med meg at mine barn kan forstå sitt eget indre liv, ved at jeg kan kjenne etter, de legger ting I meg, frykter, usikkerheter og så videre, så kan jeg kjenne litt på det, hva dette for noe, hva heter det for noe, og når de klare for det, så kan jeg gi det tilbake til dem. Men jeg må kanskje finne meg I å romme det en stund, fordi de ikke helt klare for å ta det imot. Og så kan man tenke litt om terapi også, at man møter mennesker hvor dette ego og hvor en del av følelsene og utryggheten de har ikke kapasitet til å bære selv. Hvis de tar det innover seg, så lider de psykisk sammenbrudd, så da har de kanskje et behov for å legge det ut på verden rundt seg, og da hender det at jeg bærer av en del følelser som ikke mine egne, og det å tåle det en del av terapeutrollen. Det også en del av papparollen, har jeg lagt merke til. Det en del av å være gift også, føler jeg noen ganger. Så dette noe vi mer eller mindre klarer, men som terapeut så man veldig bevisst at det dette man skal, på sett og vis. Og da kan det også være at man I løpet av en dag, altså veiledning for unge, nyutdannede psykoterapeuter, det skal foregå I 5 år, du får ikke lov til å jobbe på egen hånd, før du skal ha veiledning I 5 første årene. Litt for å sjekke ut sånne ting som det for at det projektiv identifikasjon, ikke sant? Det altså at noen har masse vanskelige følelser som de ikke klarer å bære selv, som de trenger et sted å plassere, og da vil man som objekt for den andre, gjennom objektrelasjonsteori, kanskje være et sted hvor disse følelsene må plasseres, de må bo hos deg en stund. Det ikke noe bevisst man gjør, men det sånn det foregår, ikke sant? At jeg kan føle meg som en overgriper, jeg kan føle meg anklaget, jeg kan føle mange sånne ting. Hvis jeg møter en person som ser totalt mørkt på livet, føler seg totalt hjelpesløs, og livet stort og skremmende, forferdelig prosjekt, så kan jeg kanskje på slutten av dagen også føle en sånn form for hjelpesløshet eller utilstrekkelighet. Jeg vet ikke hva det jeg bare føler meg helt udugelig som terapeut. Jeg får ikke dette til. Jeg får ikke til å være, jeg får ikke til noen ting. Altså, jeg har en ekstrem følelse av udugelighet. Og det da du på en måte går I veien sånn, dette din følelse, eller dette noe som du på en måte har adoptert? Dette noe du har på en måte en rolle, du har noe du skal bære for en annen? Hvem har du møtt I løpet av dagen, spør ofte, nå har ikke jeg veiledning lenger, men så spurte veilederen, hvem har du møtt I løpet av dagen? Hun har møtt den og den og den, ja, men han har ikke han madres på 34, han er dypt deprimert. Hvordan var den samtalen dere hadde der? Og så at jeg uten, mer eller mindre ubevisst, da bærer av følelsesmessig ubehag som egentlig tilhører noen andre, og jeg må tåle det, og jeg må på en måte forstå at det ikke mitt, og I det jeg forstår at dette noe som har kommet til meg I relasjon til den andre, så kan jeg frigjøre meg litt mer fra at det ikke blir det. Men det veldig lett å bli det. Det veldig lett å føle seg som udugelig, eller håpløs, eller at ting jo helt håpløst, det ikke noe vits I å fortsette, ikke sant? Hvis du diskuterer lenge med trebeinspillet, så kan du få en idé om at ja, verden suger jo, verden går jo under I løpet av neste uke, så skal vi gidde å snakke mer om dette her, eller skal vi bare gå og ta en øl I stedet? Sånn kan man jo få en følelse av noen ganger, når man snakker med sånne dystopikere, som virkelig har gitt opp alt, men det å kunne romme ting, det betyr at vi har plass I oss selv til å forstå disse følelsene uten å agere på dem. Så når jeg da blir anklaget for å være en bæsj, så I stedet for å identifisere meg og bli forbannet at jeg jo ikke en bæsj, så kan jeg jo forstå at her det en voldsom sinne, det et uttrykk for også en frykt, verden skummel, han slår seg, det smertefullt, hvordan skal han gjøre dette? Og da I stedet for å si, nei det ikke skjelt det du som falt ned din tullebok, I stedet for å si det til ham, så kan jeg møte ham på en helt annen måte og si at uff, fikk du vondt nå? Ja, det vanskelig, jeg kan skjønne at det gjorde kjempevondt å se, skal du ha plaster? Altså, kan vi blåse på det? Det ikke så, det høyt, dette. Altså, jeg kan snakke med han som om jeg har forståelse for at han har det smertefullt, I stedet for å da agere på de anklagene jeg får mot meg selv. Da tåler jeg de følelsene han ikke makter å bære som han skyver opp på meg, men etter hvert, når han blir eldre, så må han ta ansvar for det selv. Hvis jeg har sagt at det å gå på det bordet der kan føre til knall og fall, så bør han ta konsekvensen av det på et eller annet tidspunkt selv. Og når han klar for det, så skal han ta det selv. Men, og det vet jeg, jeg har ikke noe tidspunkt for når det skal skje. Det tror jeg noe vi tar på en viss intuisjon. Men vi skal være klar over det, både som terapeuter og som hjelpearbeidere, eller I møte med andre mennesker, at av og til så gjør vi dette. Vi tar imot andres følelser og blir bærere for det. Og da spørsmålet, kan vi tåle det? Vi raust nok? Kan vi klare det? Og da kommer jeg kanskje tilbake til det første jeg snakket om her I dag, den vennen min som så innmari hjelpsom. Han jo en person som, og jeg, når jeg tenker på det, liksom, det å hjelpe meg, han har jo hjulpet meg med alt mulig ting som jeg ikke trenger hjelp til. Han hjulpet meg, før I tiden, for mange år siden, så var det å brenne CD-er, var det et eller annet man drev med da, det gjør man ikke lenger, men det hjalp han meg med, selv om jeg hadde holdt på med det I årevis selv. Og jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig endte opp I den posisjonen at han skulle hjelpe meg med det, men på en måte så blir han litt da sånn litt som foreldre, og jeg blir litt sånn som ikke klarer dette, men etter hvert så hvis jeg tenker mye på det, så kan jeg beholde voksenposisjonen min I den tanken at jeg ser, jeg tror at jeg betydningsfull for han. Jeg tror at han vil at jeg skal like han. Jeg tror at han trenger at han betydningsfull for meg, og han må føle at han må ha noe å gi meg for at jeg skal like han. Og da har jeg kanskje råd til det. Da har jeg kanskje råd til at han agerer på den måten og hjelper meg I situasjonen hvor jeg ikke trenger hjelp. Mange av de andre relasjonene han har blir forbannet på det og synes at det virkelig sånn nedlatende, eller de synes det litt anmastende. Eller, ikke sant? Det ødelegger litt for relasjonen hans. Men hvis jeg klarer å ikke reagere på den måten og bli trassig der, så kan det være at jeg kan bidra med noe annet. Og etter hvert som jeg da på en måte kan se at det kan ha en slags empatisk forhold til dette, og så på det rommet at ok, du hjelper meg, det trenger du for å føle deg vel, så kan jeg, så det greit for meg. Jeg blir ikke liten, jeg blir ikke et barn av det. Jeg tåler det, fordi jeg kan se det. Og når jeg beholder den posisjonen, så virker det som om jeg også gradvis kan bekrefte han på andre ting enn alt han hjelper meg med, og at han også kan behovet hans for å gjøre så masse for meg erstattes med en trygghet på at jeg faktisk kan like han selv om han ikke overhjelper meg. På sett og vis. Så langsomt så kan jeg på en måte levere tilbake noe annet enn det han plasserer ut på meg. Det kalles det containment, altså romme og forstå de følelsene som på spill uten å agere på det, men kanskje agere annerledes. Og innenfor det som vi nå snakker om objektrelasjonsteori, så kan man tenke litt sånn på terapeutrollen, at en terapeut ikke nødvendigvis noen som gjør så mye, men en terapeut blir et nytt objekt for den andre, som på en måte skal internaliseres og representere noe annet enn de typiske objektene vedkommende har fra tidligere. Så vi skal kunne forstå det som foregår, og kanskje ikke reagere sånn som alle andre reagerer nødvendigvis, men bære det rommede og langsomt gi det tilbake til den andre. Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Da har vi Donald Winnicott, som neste person ut. Han britisk psykoanalytiker. Han spesielt opptatt av tilknytningsforhold. Igjen en objektrelasjonsteoretiker. Og Winnicott da kanskje mest kjent for dette begrepet om overgangsobjekt, som jeg allerede har vært inne på. Overgangsobjekter ting barn knytter seg til, bamser, suttekluter og lignende, og som de I en overgangsperiode ikke kan skilles ifra. Det fungerer som konkrete symboler for foreldrenes objektenes trygghet og varme, inntil barna har mental kapasitet til å vite at foreldrenes eksisterer, også når de ute av syne. Og det det. Det det sønnen min på 4, jeg vet ikke, interessant når dette skal, når han skal klare å ha opprettholde objektrelasjoner. Men i det du klarer å holde ideen om pappa I hodet ditt, selv om pappa ikke der, så kan det fungere som en trygghet I seg selv. Mens I en overgangsperiode så må all den tryggheten være knyttet til et fysisk objekt som symboliserer pappa. Og da det denne suttekluten eller bamsen eller hva det nå måtte være som fungerer som et overgangsobjekt. helt til man får det som da kalles objektpermanens eller objektkonstans. Og det handler liksom, noen vil si at det å være voksen også kan handle om å tåle å være alene, på en måte kunne hvile i sitt eget selskap, ikke hele tiden måtte bli bekreftet av et annet tilstedeværelse av en annen person. Og så tenker jeg litt på min egen ungdomstid, at jeg var sånn hyper sosial, at jeg hele tiden følte at jeg trengte noen til å bekrefte hvem jeg var. Altså jeg var ikke helt jeg trengte noen til å se meg og bekrefte meg og det å hvile i sitt eget selskap bare alene og så videre det var litt sånn skremmende og det å være borte fra kjæresten eller noe sånt og det var også mye mer problematisk kanskje, og for noen mennesker så det å være alene helt umulig, altså de klarer ikke å beholde selv om de nå ikke har noen mennesker rundt seg, så har de venner, de har en farmor der, eller en mor der, eller en kjæreste der altså at de kan bruke de relasjonene de har, som ikke nødvendigvis til stede men likevel en måte å skape trygghet i seg selv her og nå og det det som utvikles gjennom de tidlige leveårene her og som man veldig tydelig hos barn som alltid ofte bruker en av sånn et overgangsobjekt før de faktisk kan klare det som jeg snakker med sønnen min om altså at du jo hjertet mitt når jeg på jobben og når, hvis jeg tenker på noe litt vanskelig eller sånn, så kan jeg tenke på deg og så blir jeg glad i hjertet så hvis jeg blir glad i hjertet så det for at du her inne og så kan jeg være inne i ditt hjerte. Og så har datteren min vært på sånn søndagsskole, så sier han, Jesus også hjertet, sier han. Så han, det sikkert plass til både meg og Jesus i det hjertet, tenker jeg da. Så det sikkert plass til masse folk i det hjertet, og det en enig i. Nå jeg et litt sånn ambivalent forhold til Jesus, det har vi kanskje skjønt, både for og imot Jesus. Ja. Så et annet begrep som Winnicott snakker om. Winnicott opptatt av et godt nok omsorgsmiljø. Han snakker om holding, og holding refererer til empatisk, modulert spedbarnsomsorg. Begrepet benyttes både som den konkrete kroppskontakten og tilretteleggelsen av omsorgsmiljøet, og som en rent psykologisk kvalitet som knytter seg til det at barnet opplever å ha en plass i omsorgspersonens sinn. Det er et begrep som rommer mye, og som de som har små barn, og jeg har også en datter på 5 måneder, ikke sant? Det sånn, hun kan ligne på den babyen der sånn, og langsomt så ser jeg at jeg en person for henne som hun kjenner igjen, og som når jeg ser og speiler henne og leker med henne og snakker med henne, så ser jeg at hun skjønner at hun en del av mitt indre liv. Og det en del av omsorgen handler om denne speilingen, dette samspillet mellom meg og barna, og mor og barn og sånn, samtidig som det å ta vare på et barn handler også om å skifte bleie når bleie våt. Det handler om å ikke ha for kaldt vann i dusjen, men ha akkurat passe vann. Det handler om å skjerme barnet fra for høye lyder, noe som stein umulig når du har 2 andre barn fra før. Så det handler om, det refererer til hele denne, hele alt rundt det å ha et barn. Og da kommer vi inn på dette neste viktige begrepet i pensum, som dette med speiling. Og det en ting den fysiske siden, liksom holding, den fysiske siden med bleieskift og varmt nok og god nok temperatur og mykt nok å sove og alle disse tingene. Men så det også den psykologiske kvaliteten med det å være forelder, hvor du rett og slett står ansvarlig for hvordan barnet lærer å forstå seg selv som menneske. Så man kan liksom si at vi har 2 linser, vi har en linse som ser verden der ute, og før Freud, før Kant, så tenkte man at ja, verden som de ser den sånn verden Men så sier både Kant, det den kopernikanske vendingen I filosofien, hvor Kant sier at nei, verden ikke sånn som vi opplever, som vi ser den. Vi ser ikke verden på en objektiv måte. Vi skjærer verden et bestemt snitt. Vi ser verden på bakgrunn av den linsen vi bruker for å tolke våre verdensbilder. Så alle mennesker tolker sin variant av verden, og som gir de helt forskjellige opplevelser av den samme, verden. Så det og det for meg så det tydeligst når du møter anorektikeren, ikke sant? Så står det I speilet og sier at jeg tjukk. Ja, faen, du veier 30 kilo. Du jo, det like før du stryker med. Og det en annen sånn merkelig diagnose som heter dysmorfofobi. Det er en idé noen har om at de ser ut som et monster, de stygge. Og når de ser seg I speilet så ser de seg selv som et monster og når jeg husker spesielt en jente jeg hadde med dysmorfofobi hun var, jeg vil karakterisere som bildeskjønn hun var makker på en måte men hun så seg selv som så stygg og ufordragelig I utseendemessig at hun gikk aldri ut hun hadde ikke gått ut på mange, mange år og alltid så drev hun filte huden sin og da ble hun ikke spesielt pen for da hun skulle file ujevnheter så ble det jo blod og, sånn som hun, så, hun var helt sånn opphengt I at hun så helt helt forferdelig ut og hun beskrev som sånn at har du noen gang snakket med noen og hatt noe I tannet og du oppmerksom på at du har noe I tannet som sannsynligvis synes men du vet ikke da bruker du ofte veldig mye energi på å tenke på det har jeg noe I tannet nå, og ser han jeg snakker med om, at om jeg har noe I tannet og da klarer du ikke alltid å følge med på hva den andre sier ikke sant? For du så opptatt av hva du har I tennene sånn har jeg det hele tiden, bare mye, mye, mye verre sa han, hver gang jeg snakker med noen så tenker jeg bare på stakkars det menneske som ser være utsatt for mitt utseende og det bare viser ikke sant? Da, når jeg snakker med den mennesken så sier jeg at her må vi være enige at du har minst to hoder Du har ett hode, eller kanskje du har tre hoder. Du har ett hode som I den virkelige verden der ute, og så har du det bildet du har lagd av det samme hodet som inni deg. Du har jo produsert en slags, det bildet av ditt hode, det speilbildet du ser I speilet, det jo din fortolkning av deg selv. Det har jo gått gjennom masse filter før du har fått en vurdering av hvordan det ser ut. Så du har ditt hode I den virkelige verden, og så har du en mental modell av det samme hodet inni hodet ditt, og det den det det du opplever som det virkelige, men det to forskjellige ting. Det virkelige hodet ditt og din mentale modell av hodet ditt som du faktisk opplever, det to forskjellige ting. Og så har du min vurdering av hodet ditt da, I tillegg, som min mentale modell av ditt hode, som helt forskjellig fra hvordan du oppfatter ditt hode. Så jeg vil karakterisere deg som bildeskjønn, du vil karakterisere deg selv som stygg. Da ser vi operere med to-tre forskjellige hoder her, men det filosofisk interessant I hvert fall. Og dette det litt så lang omvei, men dette den komplikanske vendingen I filosofien. Dette det Freud snakket om, at vi nødt til å være interessert I den linsa som ser innover, for vi kan ikke bare tro at vår opplevelse av vårt eget utseende, eller vår opplevelse av andre mennesker, eller vår opplevelse av... av verden for øvrig en objektiv opplevelse av den verden der ute. Vi skrur sammen våre opplevelser på en helt spesiell måte og vi må se inn og vi må se på den linsa som forstår som kan overvåke denne prosessen hvor vi skaper våre egne verdensbilder. Så da den kommunikanske meningen at vi begynner å se innover, vi blir introspektive og det også Freud snakker om han snakker om introspeksjon, gjøre disse ubevisste prosessene som ligger bak alle våre vurderinger av livet til gjenstand for analysen, at vi kan se hvordan vi kom til akkurat den opplevelsen av oss selv. Og det litt det som speiling også, det der man som forelder og omsorgsperson og utviklingen fra barn til voksen, dette samspillet blir så viktig, for det å lære barn at de faktisk har følelser som heter det og det, som kjennes sånn og sånn, det handler om å peke barna innover I seg selv. Det handler om å gi barna en opplevelse av at når de for eksempel kaster gulrøttene I veggen, da, som jeg opplever stadig, de spiser ikke så mye grønnsaker, Så och då säger nej så gör vi inte och så vi kan peka I den yttre världen vad du inte ska göra I den yttre världen men det går också an på ett tidspunkt att peka lite inåt I sig själv och säga att vet du vad du blir ganska sint när vi alltid ska bestämma vad du ska spise när vi alltid ska så då tror jag du får den och den känslan och det är sinne och den sinne här kan vara lite ont och vanskligt och det kan kännas både här och där men det heter sinne och det är inte en farlig känsla det är en vanlig känsla att ha så att jag kan säga jag säger akkurat detta hörs som väldigt pedagogiskt ut men på en eller annan måte peker barnet inover inte bara I barnet och pressa vad som är där ute men så pekar barnet lite inåt I sig själv och ser vad som föregår. Och det är också så man tänker I terapi att när jag utagerar I terapi det är inte så ofta en gång I veckan kanske. Det är oftare än andra terapeuter utagerar. Ja, jag har fått vid. Men hvis jag blir känslomässigt involverad på något som gör att jag säger ting som som är på kanten, det kan jag göra här, I löpa 12 timmar här så gör jag det. Jag säger ting jag ångrar på. Etterpå, men det så da ta det opp senere med barn sier at vet du hva, I sted så ble jeg så sitt prøv å forklare dem hva foregikk inni pappa når han reagerte så som han gjorde der I sted og foregikk inni deg når du opplevde at jeg var sånn så noen ganger så kan disse bruddene I på en måte I relasjonen også være et utgangspunkt for och förstå sig själv mer och det är lite som I tänketerapi och så säger jag bara reagerar på måten jag omedelbart tänker och så kan vi gå lite ut och säga varför reagerade jag så våldsamt på det handlar det om mig eller handlar det är den typen reaktioner du alltid får så det handlar om att kika inover och ge en slags beskrivelse av vad föregår här inne och hvis vi hjälper barn till det alltså när vi speglar barn så är det för att på måte göra deras inre liv synlig för dem själv och spegla det betyder att I mitt ansikt så ser du nog om vad som föregår inne I dig och jag kan till och med efter vart ge ett språk vad som föregår inne I dig. Så man snackar om att spegla på sån man måste spegla på sån mått att du kan se när du är lite leda så gör föräldern liksom leise ansikt eller när du är lite sint så är det liksom sint ansikt så på något sätt läser barnet om detta via föräldrarna sina och då blir de uppmärksamma på vad som föregår här inne. Och då får de den linsa som tränar på att förstå sitt inre liv och när de växer upp då så har de en stark ämne till mentalisering eller mindset eller theory of mind som vi har tre begrepp som är omtrent det samme. Så når de da reagerer voldsomt, så har de også evnen til å observere det og regulere seg selv ned. Hvis du mangler den, hvis du bare reagerer eller har fått beskjed om at eller har fått väldigt forskjellige beskjed om vad som är grejt och hvordan du är så vill du ju ha någon översikt över ditt inre liv och du vill uppleva stora känslosvängningar med få möjligheter till att reglera dig själv ned och I värsta fall så får man det då som vill kallas en emotionell ustabil personlighetsförstörelse hvor man reagerar våldsamt för att vara helt där till att vara helt där till att vara helt där igen och så att man inte har någon sån kontroll på hvordan dette inre livet skrur sammen olika upplevelser och känslor skyter in från många många olika steder. Så det speiler barnet, så ser på det bildet der, så blir han forvirret, ikke sant? Og det også ha foreldre da, så speiler det på sånn mest mulig korrekt måte, handler om at du har foreldre som har kål på sitt eget indre liv, som har oversikt over seg selv og kan gi det et språk. Fordi det jeg kan forstå meg selv litt ekspert på mitt eget indre liv, så har jeg muligheten til å forstå andre mennesker innenfra. Og det det som kalles mentaliseringsevne. Altså jeg forstår meg selv, jeg I balanse, og dermed mulighet til å leve meg inn. Det på en måte byggesteinene I empati, det broen inn til barnets indre liv. Og det der vi kan også gi den egenskapen ved å forstå oss selv til barnet, så det kan bruke det til å regulere seg selv senere. I livet. Men hvis du får veldig mixed messages på en måte, forskjellige beskjed, så blir det kaos på en side. Så, og hvis på en måte omverdens tilbakemeldinger på barnet overhodet ikke stemmer overens med barnets indre opplevelse eller følelse, hvis du for eksempel ler av barn når det sint, så barnet sint, og så folk rundt står ut og ler av det. Eller hvis barnet glad og interessert og ivrig, og så får det kjeft. Så det som inne I meg, glad det, og så kjeft der. To helt forskjellige ting. Da henger ikke ting på greip. Det vanskelig å få noe kjerne og få seg selv. Eller hvis forskjellige foreldre gir helt forskjellige beskjed, så kan det bli forvirring. Så denne kjernen blir ikke på en måte helt, den blir fragmentert. Man blir usikker, og da det mye vanskeligere å regulere og forstå seg selv, føle identitet og sammenheng I sitt liv. Vi har også sett det å føle seg hel og føle at jeg en person som meg med sånn og sånn, med en fortid og en nåtid og en fremtid. Denne følelsen av sammenheng helt sentralt for psykisk helse. Hvis du blir speilet på mange forskjellige måter, så får du en fragmentert selv, hvor det å på en måte ha noen følelse av den sammenhengen, det hele det prosjektet blir usikkert og ustabilt, og man reagerer voldsomt uten helt å vite hvorfor, og man blir fremmed overfor seg selv. Og det da psykisk lidelse.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for Webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og god tilbakemelding på iTunes veldig verdifullt. Håper vi høres igjen I neste episode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.